Sä oot paljon elämässäsi luonnossa ollut maastossa, pohjoisessa ja etelässä. Muistatko ensimmäisiä valokuvausreissuja, että milloin niin kuin näkit vaikka joku muu valokuvas? Että se ei ollut pelkkä niin kuin luontoretki sillä
lailla. No, oikeastaan ensimmäiset reissut niin tapahtuu Savossa, eli täällä Enonkoskella syntymäpaikkakunnalla. Ja kyllä se lähti ihan siitä, että kamera oli mukana, mutta etsiskelin ihan tämmöisiä komeita, hienoja maisemia, missä en koskaan aikaisemmin käynyt ja ollut. Ja vesillä liikuin nuorempana paljon. Ja oikeastaan sieltä järvien kautta oli helposti lähteä hakemaan niitä maisemapaikkoja. Ensin veneellä ja sitten kävellen.
Mutta miten sä sait aikoinaan kameran?
No, tämä on semmoinen tarina, että aloitin isän kameralla kuvaamaan. Ja tietysti jossakin vaiheessa nälkä kasvaa syödessä. Ja kaveripiiri oli semmoinen, että he harrasti valokuvausta. Ja tietysti heillä oli välineitä. Ja sitten täytyy muistaa, että ensimmäinen opintolaina meni aikoinaan niin kameran hankin.
Hyvä tiedä. Sijoitus.
No kyllä, mutta jos tässä vaiheessa mietin, niin se on ihan loistava sijoitus ollut. Ja siitä lähti sitten omien kameroiden kanssa.
Mutta oliko teillä siis koulussa joku kaveripiiri vai pihapiiri vai mikä?
Ne oli ihan tämmöisiä pihapiirissä. Ne oli tuttavia ja sitten isoveliä ja tuttavien tuttavia, että he kuvasivat. Mutta sen verran niin kuin omasta sukulaisista, niin isoisä aikoinaan kuvasi lasinegatiiveille ja sitten isä harrasti valokuvasta kipimiössä kuvia, että sieltä jäi jotenkin semmoinen, että tämä on aika tuttuu touhua, että se ei ollut mitenkään vierasta sitten aloittaa kuvaushommat.
Niin se on vähän sukurasite siinä.
No tämä nyt on vähän sukuvika, että tämä kameroiden kanssa pelaaminen, ja onhan se muuttunut ihan radikaalisti siitä, että oli ensimmäiset nämä omat filmikamerat ja missä mennään tällä hetkellä, niin voisi, että se on kuin yö ja päivä.
Onko koskaan ikävä sitä nuoruutta?
No joskus siinä mielessä, kun miettii, että ennen digiaikaa, että silloin tämä työnkulku oli semmoinen, että kuvattiin, tämä oli joku aihepiiri, mitä kuvattiin, ja diafilmit kehitettiin, ja sen jälkeen katsottiin, minkälaisia ruutuja tuli, ja jos siitä lähti jonnekin painoon tai kuva-arkistoon, niin se oli aika semmoista suoraviivasta ja simppeliä toimintaa. Sitten ehkä enemmän, tai voisi sanoa, aika paljonkin enemmän pysty olemaan luonnossa ja liikkeellä. Tänä päivänä tämä prosessi menee sillä tavalla, että jos on joku esimerkiksi kirjejuttu tai joku artikkelijuttu, että kuvia tarvitaan, että kuvat tietysti otetaan, mutta sitten tietokoneella menee aikaa yllättävän paljon. Ja se ei ole pelkästään kuvan säätämistä, vaan kuvien arkistointi ja kaikki tämän tyyppinen. Et siinä on tullut vähän tämmöistä lisähommaa kuvaajalle.
Eli nuorena sä olit enemmän ulkona kuin nyt tässä iässä.
No kyllä, että kyllä sitä edelleenkin tietysti kunto pitää jotenkin yllä ja uimassa käyn. Ja silloin tällöin kuntosalilla, että jaksaa taas mennä maastossa.
Muistaakseni niistä nuoruuden ajoista, niin oliko silloin esikuvia tai mistä katsoi mallia? Oli paljon, ei ollut tietysti nettiä, kirjoja oli vähemmän, lehtiäkin oli vähemmän, mutta jotain piti varmaan katsella.
No kyllä ihan voi sanoa, että ensimmäiset kirjat, mitkä kirjastossa kävin hakemassa, niin oli Matti A. Pitkäsen maisemakirjat. Ja sitten tuli ulkomaalaiset Ansel Adams, oli yksi tämmöinen kuuluisa maisemakuvaaja. Ja sitten nimenomaan nämä mustavalkotyöt, niin että ne on kyllä ihan edelleenkin semmoista jälkeen kirjaan painettuna, että kyllä siellä moni kymppikuva jää kakkoseksi tänä päivänä, tämän päivän kameralla otettuna.
Että tykkäsit maisemista jo nuorena, kun aika moni on nykyään, kun kuuntelee luontokuvaa, niin ne on katsonut jotain karhu- tai pöllökuvaa, ja ne haluaa aika nopeasti niin kuin eläinkuvaa.
No varmaan se tyyli on ehkä tänä päivänä. Tämä en ihan tarkkaan tiedä, miten mistä tämä nyt johtuu. Että on tietysti maisemakuvaajia, ja silloin kun nuorempana aloitin, niin tietysti linnut kiinnosti paljon. Mutta tämä välineistö isän kameralla, niin silloin ei lintuja kuvattu. vaan se oli lähinnä sitä lintujen ruokintaa ja seurantaa ja tämmöistä, miten normaalisti tämmöinen lintuharrastaja niin kuin toimii, mutta sitten kameralla ei päässyt näitä lintuja kuvaamaan, niin silloin kuvattiin sitä, mitä pystyi. Maisemat ja sitten tietysti isän kamerassa oli loittorengassarja 50-millisen optiikkaan, niin silloin pääsi tänne lähikuvausmaailmaan. Ja siitä ehkä on jäänyt tämä lähikuvausmaailma myös sitten edelleenkin kuvaa mielelläni.
Silloin joutuu aika paljon tarkemmin miettimään, että ottaako sen ruudun vai eikö ota.
No joo, ja filmin aikana kyllä siinä tosiaan tarkkaan miettii. Ja tämä niin kuin filmin valotus sillä tavalla tarkka, että siinä ei anteeksi annettu, jos oli puolaukko ylivalottunut tai alivalottunut, sitä et pysty korjaamaan enää, vaan sitä kuvaustilanteessa saada tulemaan. Ja kyllä nyt muistan monta kertaa semmoisia tilanteita, että piti varmistella, eli haarukoida valotusta. Ja hyvä keino siihen aikaan oli että niin kuin nyt nimenomaan tämmöinen tilanne, että kun lunta on maassa, että se on vähän niin kuin tämmöinen lainausmerkissä harmaa kortti. Että niin kuin tässä valaistuksessa niin tuo lumi heijastaa valo tietyn määrän, ja kyllä mä tarkkaan muistan, että kun tuosta pistemittarilla lumesta otin valotuksen, niin kaksi aukkoa ylivalotusta, niin se oli siinä. Ja tietysti tänä päivänä nämä kamerat on kehittynyt ja on tämmöistä monilohkovalotuksen mittausta, niin, ja tietysti histogrammista sitten valotuksen pystyy tarkistamaan, että siinä nyt ei ole ongelmia tänä päivänä.
Ootko jonkun vuoden ajan valokuvaaja?
No tätä mietin tuossa niin kuin syksyllä, ja kun tuli näitä loskakeliä, että oli pitkään, että ei ollut lunta ja oli loskasta ja harmaata. Silloin tietysti saa hyviä kuvia, mutta sitten mietin, että kesä on kyllä todella upeata aikaa. Sitten kävin miettimään, että kyllä talvikin on niin kuin todella hienoa aikaa, ja sataan niin kuin tämmöinen kaamos, eli joulukuun ja tammikuun valo, ne on niin upeita, että kyllä mä oikeastaan molempia, että kesä sekä talvi, mutta niistä talvesta niin joulukuun ja tammikuun on ne ykköset.
Entäs sitten, jos on kunnon niin kuin ruskasyksy ja väriloistoa, vai onko se liian harmonisten värien ystävä, onko se liian kirkasta?
No tietysti silloin filmiaikana vielä ja niin kuin alkuaikoina paljon reissasin pohjoisessa Pallaksella ja Kilpisjärvellä, niin tietysti ruska-aikanahan sinne mentiin nimenomaan ruskan takia. Ruska on todella hieno, mutta sitten tietysti jossakin vaiheessa voi tulla semmoinen, tai nytkin on tullut semmoinen olo, että näkee paljon hienoja kuvia, ruskakuvia. Ja tietysti kun tietää oman kuvamateriaalin, mitä mulla on, niin sitä hakee semmoista niin kuin jotakin semmoista vähän erilaista ja muuta tähän kuvaan, niin värit on hienoja, mutta sitten kyllä kuvassa pitää olla muutakin kuin pelkkä väri.
Kun sä oot paljon liikkunut Suomessa, tiedän, että sulla on suht tuttu paikkaa Kirkkonummi, sitten Päijät-Häme, Etelä-Savo, Savo, Keski-Suomi, Kainuu ja Koillismaa, tietysti Kuusamo-seudut, niin siinä on aika lailla erilaista maisemaa, niin ei varmaan myöskään pysty oikein vastaamaan, että minkä maakunnan tai minkä ympäristön kuvaaja on se.
No ei sillä tavalla, että nämä on luonteeltaan erilaiset. Tietysti täältä etelässä niin semmoinen silmiinpistävä piirre on meri. Ja sitten taas tuolta Järvi-Suomessa niin vesistöt. Sitten kun mennään pohjoiseen päin, niin alkaa tulemaan tästä vaaramaisemat. Ja niin kuin Kuusamo-seudulla sitten nämä koskimaisemat ja jylhät, kalliot, jyrkänteet ja kaikki tämmöinen. Sitten taas tuonne pohjoiseen mennessä, niin nämä laakeet, tunturit. Kyllähän tässä on ihan yhdelle kuvaajalle, niin varmaan pariksi elämäksi, niin olisi sillä tavalla maisemaa ja paikka ja aiheita, mitä kuvat.
Niin ei lopu hommat kesken.
No kyllä, ihan varmasti. Sitten tietysti tuo, kun puhutaan Suomen alueesta, mutta sitten tietysti Norjan rannikko ja sitten tuossa itänaapurin takana, niin siellä on upeita paikkoja ja vanhaa metsää ja kaikki tässä on niin kuin lähialueella on kyllä ihan hurjan paljon aihepiiriä.
Monet valokuvaajat ainakin aikaisemmin on joutunut tekemään paljon töitä, että he on oppinut kuvaamaan, oppii käyttää kameraa, joutuu liikkumaan ja maastossahan on oltava kuitenkin paljon, että saa hyviä kuvia. Ja ahkeruus ja onni on myös kuvaajaystäviä. Mutta sä oot vienyt sen nyt sitten vielä semmoiseen suuntaan, että susta on tullut opettaja. Ja tavallaan voi ajatella myöskin, että on aika epäitsikäs, että sä jaat muille neuvoja, mitä sä oot itse oppinut ja haluat muistakin hyviä kuvaajia.
No en tiedä, tämä alkujuurensa varmasti täältä, silloin kun filmikamerat vaihtuu digikameroihin. Ja täytyy nyt mainita yksi nimi täällä, se on Lauri Mantere, että hän oli oikeastaan yksi suomalaisia tämmöisen digiajan edelläkävijöitä, että hän tiesi asioista paljon ja tutki asioita ja sillä tavalla jakoi sitä tietoa, että hän ei sitä pantannut. Ja kyllä se sieltäkin mun ensimmäinen digikamera sitten aika nopeasti huomasin, että tässähän potentiaalia alkaa ennen pitkään olemaan. Ja muistan kyllä monet tuttavat sanoa, että ei se Paavo kerkeä sieltä, kun on tietokone ääressä istuu, että se ei kerkeä tänne maastoon. Mutta sitten kun meni semmoinen 4-5 vuotta, niin sitten tuli vähän hiljaisempaa porukka, rupesi soittoja tulemaan, että miten sitä homma tehdään, kun mä oon just digikameran ostanut ja mulla oli semmoinen 4-5 vuoden etumatka siinä vaiheessa. Ja oikeastaan ne on semmoisia aikoja, mistä niin kuin tämmöinen koulutusjutut lähti liikkeelle. Ja kyllä tänä päivänä niin voi sanoa, että jos otetaan vielä nämä kännykkäkamerat mukaan, niin kuvaajia on hurjan paljon verrattuna siihen filmiaikaan. Ja tietysti tätä tiedon tarvitsijaa, niin se on paljon helpompi lähteä aloittaa kuvaaminen ja kuvausharrastus, jos sinä saa niin kuin ohjattua opetusta ja tietää oman kameran toiminnan ja saa ne vinkit siihen alkuun. Ja sittenhän se ei muuta, kun oma kamera on tuttu, niin se on mistään muusta kuin omasta mielikuvituksesta kiinni, että mitä tulosta sieltä tiedostosta tulee.
Se olisi vielä kiva tietää, että kun on montaa ihmistä opettanut, niin onko sulla jo semmoinen silmä, että sä näet siitä ihmisestä tai muutamasta kuvasta, että tämä on niin kuin kova kuvaaja?
No kyllä se aika nopeasti näkee, että on semmoinen tietynlainen tyyli. Ja, tai semmoinen niin sanottu oma tyyli. Ja voi olla, että kun meillä on tämmöisiä viikonlopun kursseja, niin sieltä saattaa joku kaveri lähteä semmoinen muutaman sadan metrin päähän rauhassa tekemään omia juttuja. Ja sitten kun tulee viimeisenä päivänä tämmöinen kuva-analyysi tai katsotaan, että mitä kuvia on saatu aikaan, niin kyllä sieltä sitten ponnahtaa näitä tämmöisiä yllätyksiä, että kaikki muutkin haukkuu siellä henkeä, että mistä tämmöisiä aiheita löytyy, kun he ei löytäne.
Sulla olisi varmaan satoja hienoja tarinoita kerrottavana, mutta nyt pitäisi puristaa ainakin yksi semmoinen hetki, mikä on jäänyt mieleen ja mistä moni on kateellinen.
No en tiedä. No kyllä tämä monta on mennyt. Tämä monta tarinaa olisi, mutta yksi nyt tähän hetkeen nyt tuli mieleen Kuusamossa, ihan itärajan tuntumassa, niin tämmöinen sulapaikka talvella. Taittiin elää helmimaaliskuun vaihdetta, tässä on joku 5 vuotta sitten. Tilanne, mentiin joen varteen ja meitä oli 3 kuvaajaa. Ja sitten tietysti kun mietittiin kummalle puolelle jokeen mennään, niin nyt valitsin vasemman puolen ja nämä 2 kaverusta valitsin oikean puolen. Ja kun pääsin tänne kuvauspaikalle tai perille tänne suvantopaikkaan, niin huomasin, että se oli saukko puljasi mun puolella onneksi ja kavereiden harmiksi. Ja pääsin kuvaamaan tätä saukkoa noin 40 minuuttia, niin saukko parhaimmillaan kävi noin 5 metrin päässä, tai 15-20 metrin päässä. Ja täytyy kiittää, oli fiksut kaverit toisella puolella, että he eivät rynnänneet sinne vastarannalle, vaan tietysti ottivat korrektisti tilannetta, että miten sehän saattaa saukko uidakin sen toiselle puolelle, mutta sillä kertaa niin ei käynyt, ja siitä sain kyllä omasta mielestä ihan kohtuukuvat. Hyvää tuuri sattuu joskus.